Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πολύ καλό μεσημέρι να έχετε 12 και 8 λεπτά. Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 είστε. Θα πάμε εντάχει γιατί είναι μια μέρα σήμερα που είναι πλούσια σε ειδησιογραφία, σε παρεμβάσεις, σε πολλά.
Και οι εξελίξεις και η επικαιρότητα θα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οπότε θα είμαστε λίγο διαφορετικοί σήμερα.
Ναι. Η ροή της εκπομπής είναι αφιερωμένη εκεί που πρέπει, στην ειδησιογραφία δηλαδή. Πάμε γρήγορα ως εκ τούτου. Να καλωσορίσουμε τον συνάδελφό μας, τον οικονομικό συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, καθώς μόλις πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της Ελστάτ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2025. Στα στοιχεία αυτά που θα ακούσουμε τώρα και στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, στηρίζεται το πακέτο μέτρων που θα ακολουθήσει, περίπου στις 12.30 από τον Πρωθυπουργό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλό μεσημέρι.
Τι έχουμε?
Αναμέναμε την επικύρωση ουσιαστικά των στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 από τη Eurostat. Mm-hmm. Επικυρώθηκαν προφανώς αυτά και τα ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι στο 4,9% του ΑΕΠ. Ναι. Γράφαμε σήμερα στο earthnews.gr για 4,8 με 4,9%. Επιβεβαιώνεται αυτό το στοιχείο. Μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς ένα ποσό γύρω στα 12 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ.
Σημαίνει.
Και ένα ποσό λοιπόν από αυτό, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, διότι υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των δαπανών που πρέπει να κάνει μία χώρα και στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας, mm-hmm. που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ και ανάβει το πράσινο φως για τα μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω έτσι δύο στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα. Είπαμε, είναι 12 και κάτι, 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7%. Αυτό ήταν ο στόχος του περσινού προϋπολογισμού, 3,7% το ΑΕΠ ή 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και έχουμε λοιπόν έναν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, χωρίς ωστόσο, επαναλαμβάνω, αυτός να ταυτίζεται αυτομάτως με την αύξηση του πλεονάσματος, καθώς υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών.
Σωστά. Τώρα για πάμε λοιπόν.
Ένα στοιχείο ακόμη, έχουμε και ένα στοιχείο ακόμη για το πρωτογενές πλεόνασμα, τα είπαμε. γενικότερα για το ισοζύγιο του προϋπολογισμού. Εδώ λοιπόν, αν αφαιρέσουμε τους στόχους που δαπανάει η χώρα για το χρέος της, έχουμε ένα αποτέλεσμα πλεόνασμα λοιπόν 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το δημόσιο χρέος, το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, όπως θα αναφέρει η Eurostat και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο τέλος του 2025, σε απόλυτους αριθμούς είναι στα 362,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή 146,1% επί του ΑΕΠ. Αυτά είναι τα στοιχεία. Και μάλιστα, τώρα περιμένουμε τα μέτρα.
Ναι, και όπως είπε χθες ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, ότι είναι επί της ουσίας δύο οι παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική στήριξη: το ύψος του δημοσιονομικού χώρου, αυτό για το οποίο συζητάμε με έναν τρόπο, και από την άλλη μεριά βεβαίως η διάρκεια του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
Πολύ μεγάλος
αστάθμητος παράγοντας που επί της ουσίας...
Να, με την ευκαιρία να αναφέρουμε και την αναφορά που έκανε χθες σε ομιλία, σε συνάντηση που είχε με τους αρχηγούς των διπλωματικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα ο κύριος Πιερακάκης. Είπε όλα δείχνουν ότι η επίδοση, ενώ πάντα για τα δημοσιονομικά έτσι, είπε ότι όλα δείχνουν ότι η επίδοση θα είναι καλύτερη του αναμενόμενου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό δημιουργεί στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν
μεγάλη ανάγκη.
Τώρα,
μισό λεπτό να ολοκληρώσουμε αυτό το πακέτο. Κώστα, σήμερα αναμένονται και ανακοινώσεις από την Κομισιόν. Ανακοινώσεις εννοώ, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί από την Κομισιόν, βεβαίως σε κεντρικό επίπεδο. Αμέσως μετά το Κολέγιο Επιτρόπων που συνεδριάζει τώρα θα γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Και επί της ουσίας οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένα πακέτο μέτρων που έχει τα χαρακτηριστικά του επίγοντος, της έκτακτης ανάγκης.
Όπως έγινε και με την πανδημία.
Ακριβώς αυτό είναι αντίστοιχο.
Το Ταμείο Ανάκαμψης και πάντα σε έκτακτες καταστάσεις λαμβάνονται μέτρα σε κεντρικό επίπεδο και από εκεί και πέρα εξειδικεύονται ανάλογα με την δημοσιονομική κατάσταση κάθε χώρας. Εξειδικεύονται, άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερα περιθώρια, άλλες μικρότερα. Στην περίπτωση της Ελλάδας,
επιδοτήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, αυτά λένε οι πληροφορίες ότι εκεί θα στοχεύσουν και κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις.
Υπάρχουν και μόνιμα μέτρα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Κώστα, επειδή υπάρχουν τα έκτακτα μέτρα και τα μόνιμα μέτρα. Στα μόνιμα μέτρα έχουμε κάτι περισσότερο, γιατί οι κυβερνητικές πηγές μιλούν και για κάποιο μέτρο ή για κάποια μέτρα έκπληξη.
Ναι, τα μέτρα έκπληξη, οι πληροφορίες μας λένε ότι μπορεί να είναι στο τομέα της στέγασης.
Της κατοικίας.
Κάτι για τα ενοίκια.
Ναι.
Αλλά θα δούμε όμως. Αυτά τα μέτρα, σίγουρα θα έχουμε μέτρα για τα ενοίκια. Το θέμα είναι αν θα ανακοινωθούν τώρα ή αν θα μπουν στο πακέτο της ΔΕΘ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι
λέμε για αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τώρα. Γι' αυτό ρωτάω αν θα υπάρξει εκεί κάτι μόνιμο.
Ναι, ίσως να έχουμε κάτι για τα ενοίκια.
Μάλιστα.
Για τη στέγη.
Μάλιστα.
Επίσης, στα έκτακτα μέτρα εξετάζεται βεβαίως η επέκταση της επιδότησης των πετρέλαιο κίνησης και για το Μάιο. Και βέβαια η συνέχιση ενίσχυση για την αγορά των λοιπασμάτων. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση τύπου Fuel Pass για τη βενζίνη.
Και Market Pass για το σούπερ μάρκετ.
Κάπως πέσανε οι τιμές αυτές τις μέρες, αλλά από ώρα σε ώρα αλλάζουν όλα, όπως ξέρουμε, στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Και βέβαια στο τραπέζι βρίσκεται και η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, το αποκαλούμενο Power Pass. Αν και για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ορισμένες επιφυλάξεις.
Ναι,
βεβαίως. Αλλά μπορώ να πω ότι μόνο ο Πρωθυπουργός γνωρίζει αυτή τη στιγμή όλα τα μέτρα, τα ακριβή μέτρα. Γιατί ακόμα και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εισηγήσεις γίναν και περιμένουμε πλέον το Μαξίμου τις ανακοινώσεις.
Πάντως λένε ότι αυτό το μέτρο έκπληξη για το οποίο συζητάνε ότι θα υπάρχει ένα θα είναι φορολογικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω.
Όχι, γι' αυτό ρώτησα και εγώ.
Αυτό ξέρω, θα είναι φορολογικού. Τι σημαίνει?
Μπορεί να είναι για τα ενοίκια, για τη στέγη γενικότερα. Μην ξεχνάμε ότι από πέρσι καθιερώθηκε αυτή μια επιστροφή ενοικίου, ένα ενίκιο πίσω και για τους υπαλλήλους του δημοσίου που υπηρετούν στην επαρχία, γιατροί, δάσκαλοι κλπ. Σε αγροτικές περιοχές γενικότερα και στην ιζωτική χώρα. Αυτοί παίρνουν, έχουν δύο επιστροφές το χρόνο. Θα δούμε, θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, στο μεγάλο πακέτο, να το πω έτσι, το πακέτο της ΔΕΦ, θα έχουμε σίγουρα μέτρα φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις.
Ας φτάσουμε τώρα ως εκεί, ενώ ως
για τους μικρομεσαίους. Ναι, ναι. Είναι ένας προγραμματισμός που γίνεται στη βάση των 900 εκατομμυρίων ευρώ, που υπάρχουν ήδη στο κομπαρά, θα έλεγα.
Μια και ανεφέρθηκε σε ποσό, γύρω στα 500 είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
Ναι, έτσι παθαίνουμε, γύρω στα 500 ευρώ.
Μάλιστα.
Και 900 εκατομμύρια θα ακολουθήσουν, αυτά προκύπτουν από τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Αυτά τα 900 εκατομμύρια που είναι στον κουμπαρά και θα αξιοποιηθούν σε δεύτερη φάση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση βήμα-βήμα πάει η κυβέρνηση, διότι δεν ξέρουμε τι μας ξεμερώνει που λέμε.
Σωστά.
Ναι, γιατί όταν έχεις
ένα... εξωγενείς παράγοντες βασικά και όχι τόσο τους ενδογενείς.
Τους εξωγενείς στην ουσία τον εξής ένα, τον πόλεμο με το Ιράν. Αυτός είναι ο οποίος, αυτός ο παράγοντας είναι ο οποίος έχει ανατρέψει
και
ισορροπίες,
και
δεδομένα και εκτιμήσεις.
Ακόμα και το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την πρώτη ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Όχι βέβαια, και απλώς αυτό ήρθε να προστεθεί αυτό το δεύτερο, το οποίο είναι και πάρα πολύ μεγάλο πια.
Να πούμε ότι 12.30 ακριβώς θα σταλεί το βίντεο με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες διαβάζουμε πως είναι 5 λεπτά και 45 δεύτερα.
Επίσης, λοιπόν, να σας πω με την ευκαιρία ότι ειδικά για την εισοδηματική ενίσχυση στις συντάξεις, η περίμετρος θα μεγαλώσει. Θα μπουν και άλλοι συνταξιούχοι, θα γίνουν δικαιούχοι και άλλοι συνταξιούχοι. Το μέτρο αφορά σήμερα περίπου 1.400.000 συνταξιούχους άνω των 65 ετών με αιτήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ ή 26.000 ευρώ όταν πρόκειται για έγκαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ανασφάλιση του υπερήλικες, άτομα με αναπηρία. Θα μεγαλώσει η περίμετρος, οπότε θα είναι και μεγαλύτερο το δημοσιονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό.
Άρα αφορά μεγαλύτερη μερίδα πολιτών, αυτό λες?
Ναι, σίγουρα, και η κυβέρνηση θα ήθελε σιγά σιγά να λάβει χαρακτηριστικά κατής τρίτης σύνταξης αυτή η εισοδηματική ενίσχυση.
Ναι, γιατί και για αυτά τα 250 ευρώ ακούστηκε ότι μπορεί να έχουν μόνιμο χαρακτήρα κάποια στιγμή, δηλαδή σε αυτή τη λογική μιας 13ης σύνταξης, όπως είπες. Γι' αυτό ρώτησα, γιατί και για αυτό τα 250 ευρώ ακούστηκε η συζήτηση περιμόνιμου μέτρου.
Ναι, ναι. Και πάντως, δηλαδή, θα πάρουμε και με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, θα καταλάβουμε και τη λογική του μείγματος πολιτικής, γιατί επί της ουσίας περί αυτού πρόκειται, έτσι.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο το αναλυτικό.
Αναμένουμε
τις
λεπτομέρειες.
Όλοι αναμένουμε. Στάσου, τώρα θα έχουμε τις γενικές ανακοινώσεις. Την εξειδίκευση την έχουμε από τους
το
υπουργούς το μεσημέρι.
Ναι.
Επειδή είπες λεπτομέρειες. Να είμαστε κι εμείς ακριβείς. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ. Οτιδήποτε χρειαστεί ως ενημέρωση επιπλέον να μας δώσεις, με πολύ μεγάλη χαρά. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά.
Εντάξει, έχουν ένα θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Ενδιαφέρον, ναι. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Να πούμε εν τω μεταξύ ότι σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, πηγαίνει σήμερα είναι στους Δελφούς, είναι ήδη εκεί, θα ξεκινήσει σε λίγο η έναρξη του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Θα συνδεθούμε και θα δώσουμε ένα μέρος από την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πούμε ότι είναι πάρα πολύ προσκεκλημένη σήμερα και φέτος στο Φόρουμ των Δελφών. Θα μιλήσουν και πρώην Πρωθυπουργοί και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι. Όμως το ενδιαφέρον τουλάχιστον για αύριο εστιάζεται στην κυρία Λάουρα Κοβέση.
Συναντήθηκε με τον κύριο...
Ναι, αύριο θα μιλήσει στο Φόρουμ των Δελφών.
Ναι,
και όχι μόνο θα μιλήσει, αλλά μετά την ομιλία θα έχει και μία ώρα συζήτηση με δημοσιογράφους. Θα απαντήσει
πολύ
δηλαδή
καλό αυτό
σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε, περισσότερα θα βγουν από τις ερωτήσεις Έτσι παρά από την ομιλία της, ακριβώς, ναι. Και θα ξεκαθαρίσει και μια σειρά θεμάτων που άνοιξε τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τις δικογραφίες, το πώς στέλνονται, αν στέλνονται διακεκομένες ή όχι, αν έρχονται άλλες δικογραφίες, αν χρειάζεται ανανέωση και από τον Άριο Πάγο η κυρία Παπανδρέου και οι υπόλοιποι εισαγγελείς κλπ.
Ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός, ζήτησε να μην έρχονται σε δόσεις δικογραφίες.
Μάλιστα.
Μετά από τα πολιτικά
ενδιαφέρον.
Πρόσωπα. Συναντήθηκε με την.
Άρα θα δούμε
σήμερα.
Τι
ήταν
θα
9,5.
πει.
9,5 ώρα ήταν προγραμματισμένη, δεν το παρακολούθησε αυτό, φαντάζομαι. Πράγματι έγινε σε 9,5 με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, την κυρία Κοβέζ, για την οποία σας έλεγε τώρα ο Δημήτρης, που θα είναι αύριο στο φόρουμ των Δελφών. Και αυτό που ήδη υπάρχει ως πληροφορία είναι αυτό που σας είπα, ότι ο κύριος Φλωρίδης ζήτησε από την κυρία Κοβέζ να μην στέλνονται σε δόσεις δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα.
Και να πούμε ότι η κυρία Κοβέση συναντήθηκε και με τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον διαβεβαίωσε ότι θα κάνει τα δέοντα για να επισπεύδονται οι διαδικασίες όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.
Ναι, διαβάζω εδώ ότι ο κύριος Φλωρίδης είπε αυτό, επανέλαβε τις θέσεις του κυρίου Μητσοτάκη,
ναι, ναι.
Να μην διαβάζονται οι δικογραφίες τις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.
Όχι να μην διαβιβάζονται, να έρχονται όλες μαζί.
Φαντάζομαι, ξεχωριστά εννοούν, γιατί είπα να έρχονται, επειδή είπα
ναι, ναι. Και θα έρθει
αυτό,
και
να μην διαβιβάζονται, ναι, ξεχωριστά, σταδιακά.
Αυτό,
πώς να το
αυτό,
πω,
αυτό.
Το σταδιακό είναι το αυτό. Σωστό. Θα τα δούμε όλα αυτά, ούτως ή άλλως και το αυριανό και η αυριανή επί της ουσίας συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στους δημοσιογράφους, όπως πολύ σωστά λες, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνήθως εκεί βγαίνουν οι ειδήσεις κάθε φορά στις συνεντεύξεις τύπου. Εμείς φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα μέτρα που θα ανακοινώσει με βάση και τα αποτελέσματα για τα οποία συζητήσαμε της Eurostat.
Και να πούμε και κάτι άλλο.
Έλα.
Επειδή τις τελευταίες μέρες διάφοροι έλεγαν ότι δεν χρειάζεται η ανανέωση του Αρείου Πάγου, η επικύρωση μάλλον της ανανέωσης του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου και των άλλων εισαγγελέων, με βάση το ρεπορτάζ, η κυρία Κοβέση σήμερα ρώτησε τον κύριο Φλωρίδη πότε θα γίνει η ανανέωση του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους συγκεκριμένους εισαγγελείς. Και ο κύριος Φλωρίδης της είπε ότι μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου θα ληφθεί η σχετική απόφαση από τον Άριο Πάγο, που σημαίνει ότι είναι αναγκαία αυτή η ανανέωση από την πλευρά του κυρίου Πάγου. Εξού και ρώτησε η κυρία Κοβέση πότε θα γίνει η ανανέωση και αν θα γίνει, βέβαια.
Μάλιστα. Τώρα, να πούμε επίσης ότι εάν μπορέσουμε και η επικαιρότητα και η δισογραφία μας το επιτρέψουν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα μείζον θέμα, αυτό που στην ουσία προκαλεί όλη την ενεργοποίηση κυβερνήσεων και θεσμών, ενώ ως προς την Ευρώπη τους θεσμούς, που δεν είναι άλλο από το θέμα της ενέργειας και μάλιστα της ενέργειας καυσίμων για τα αεροπλάνα. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Είναι σχεδόν το σύνολο των αεροπορικών εταιριών που ακυρώνουν πτήσεις και βάζουν, εάν γίνονται οι πτήσεις, βάζουν επιπλέον χρεώσεις για τα καύσιμα. Αυτό το θέμα των καυσίμων, λοιπόν, που είναι η κυροζήνη επί της ουσίας, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε όλα τα κράτη, σε όλες τις εθνικές οικονομίες. Ξέρω πολύ καλά πως υπάρχει μια σύνοδος έκτακτη στη Γερμανία, γιατί βρίσκεται και αυτή αντιμέτωπη με την κρίση αυτή. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, μιλώντας στο Associated Press, διάβασα, είπε πως 6 εβδομάδες διαθέσιμων καυσίμων αεροσκαφών έχουμε, όλο και όλο. Ξαναλέω, την ιδιότητά του είναι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Αντιλαμβάνεστε τι θα σημάνει αυτό εάν δεν υπάρξει εκεχηρία, αν ο πόλεμος συνεχιστεί. Ανοίγουμε μια παρένθεση, υποτίθεται ότι έχει ζητηθεί και εκεί είναι συγκεχημένη η κατάσταση, μια εκεχηρή άλλων τριών ημερών μετά την, τα απίστευτα που έχουν συμβεί για να οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Εάν λοιπόν δεν επιτευχθεί η εκεχηρία και ο πόλεμος έχει διάρκεια μεγαλύτερη, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που ο κύριος Μπιρόλ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δηλώνει, ότι υπάρχουν 6 εβδομάδες διαθέσιμων καυσίμων αεροσκαφών και χαρακτήρισε την κατάσταση τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ, και μάλιστα πρόσθεσε ότι οι ακυρώσεις πτήσεων θα ξεκινήσουν σύντομα αν το στενό του Ορμούς παραμείνει κλειστό.
Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναμένονται κάποιες εκπλήξεις. Θα είναι σημαντικά τα μέτρα, πέρα από τα Fuel Pass και τα Market Pass. Θα δοθούν χρήματα και σε συνταξιούχους και σε οικογένειες.
Αυτό θέλω να πω,
ναι, δεν είναι μόνο...
Αυτό που έλεγε ο
Ακριβώς.
Ναι.
Και κάποια μέτρα έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα.
Να τα δούμε όλα. Έτσι. Αυτά, να τα δούμε.
Ακριβώς.
Πάμε λίγο να έχουμε ένα πρώτο μουσικό σχόλιο από την Ήρα Πανανίδου, που εδώ ο φίλος ακροατής Τσιμπερίδης τη συγχαίρει για τις μουσικές της επιλογές. Για πάμε.
Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και να φιλεί, τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένας χάρτινος ήλιος ψηλά θα σταθεί, τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει, κι αν μετρήσει η νύχτα μια πτώση βουβή. Στο βυθό να σε βρω έχω τάξει, ένα βήμα πιο κει περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ασχαθεί, δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο κει περιμένει, δεν με νοιάζει. Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και...
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε λοιπόν μέχρι τους Δελφούς. Φίλες και φίλοι, έχει ξεκινήσει την ομιλία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Για πάμε να τον ακούσουμε.
Μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και αν ναι, ποια είναι η μορφή της επόμενης μέρας? Τι σηματοδοτούν οι αλλαγές αυτές για την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα? Ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτό το νέο τοπίο? Στη γεωπολιτική σφαίρα παρατηρούμε την αναδιάταξη του καταμερισμού ισχύως, την ανάδυση αναθεωρητικών τάσεων και την επανεμφάνιση ανταγωνιστικών θεωριών και πολιτικών ισχύως, στρατιωτικής ισχύως, που πιστεύαμε ότι ανήκαν στο παρελθόν. Το μονοπολικό διεθνές σύστημα της μεταψυχροπολεμικής περίοδου ευρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης προς ένα πολυπολικό σύστημα ισορροπίας και ισχύος, όπου η Δύση αναζητά όχι μόνο ένα modus vivendi με αναθεωρητικές δυνάμεις, αλλά και ένα νέο καταμερισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των μελών.
Πάμε όμως τώρα από το ένα μήνυμα στο άλλο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό με τα μέτρα που έχει να ανακοινώσει.
Του ήδη αυξημένου κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μας. Για το λόγο αυτό και επιμένω πως κάθε συλλογική επιτυχία θα πρέπει σταδιακά να μεταφράζεται και σε ατομική εφημερία. Πράγματι, η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν. Όμως το άγχος του σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα ακριβότερα καύσιμα και η φροντίδα των ηλικιωμένων παραμένουν. Παντού στην Ευρώπη, αλλά και στην πατρίδα μας. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώνω μια δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, ως μέρισμα της πρόοδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία. Πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μια συνετή οικονομική πολιτική που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος. Πλεόνασμα μάλιστα μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε. Κάτι εξαιρετικά σπάνιο, ακόμα και μεταξύ των πιο ισχυρών οικονομιών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας απευθύνονται στους πολλούς, χωρίς ποτέ να αμφισβητούν τη δημοσιονομική ισορροπία. Υψώνουν έτσι ένα ακόμα ανάχωμα στην κρίση της συγκυρίας. Κυρίως για τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια πολίτες με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Συγκεκριμένα λοιπόν και για το επόμενο διάστημα θα ισχύσουν τα εξής. Επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 20 λεπτά και για το μήνα Μάιο. Μια ρύθμιση που προφανώς ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές. Συνεχίζεται επίσης μέχρι και τον Αύγουστο η επιδότηση των λοιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη. Σχεδόν το 80% δηλαδή των οικογενειών με τέκνα. Αυξάνεται παράλληλα σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων, ανασφάλιση των υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρος της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους. Δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Αυξάνονται ακόμα τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ ξεχωριστά και στις τολμηρές πρωτοβουλίες μας για το ιδιωτικό χρέος. Πρόκειται για αποφάσεις που βοηθούν εκατομμύρια οφειλέτες και ταυτόχρονα απελευθερώνουν την οικονομική δραστηριότητα. Και αυτές είναι. Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται αν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον έξοδο δικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους. Και τρίτον και σημαντικότερον, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων. Με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή το διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023. Τα παραπάνω θα αναλυθούν σε λίγο από το Οικονομικό Επιτελείο. Το κόστος τους είναι περίπου 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και προστίθεται στα μέτρα του τρέχοντος προϋπολογισμού και στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται, Επίσης στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στην αναβάθμιση των ετήσιων αποδοχών για το 2026. Και βέβαια στα 300 εκατομμύρια που ήδη διατέθηκαν ως άμυνα στις συνέπειες από τη σύραξη στο Ιράν. Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και πράγματι κανένα κράτος, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι όμως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι στα βασικά είναι τα 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα πάρουν οι οικογένειες από τον Ιούνιο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αφορά το 80% των οικογενειών. 150 ευρώ για κάθε παιδί για μια οικογένεια, ας πούμε, που έχει τρία παιδιά, είναι 450 ευρώ. Είναι σημαντικό ποσό.
Παρατείνει την επιδότηση του ντίζελ.
Ακριβώς. Και να πούμε.
55 εκατομμύρια ευρώ, όπως
σωστά.
Είπε.
Τα λοιπάσματα παρατείνεται η ρύθμιση μέχρι και τον Αύγουστο. Επίσης είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Από 250 ευρώ πάμε στα 300 ευρώ, μονιμοποιείται το μέτρο και θα δίδεται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κάθε Νοέμβριο αυτό το επίδομα, και κόστος 1, α, και θα αφορά πια 1,9 εκατομμύρια συνταξιούχους.
Αυτό, και επίσης έχουμε το θέμα των χρεών, των ληξιπρόθεσμων χρεών έως το Δεκέμβριο του 2023, τα οποία εντάσσονται πια σε νέα ρύθμιση 72 δασών.
Σωστά. Και διεύρυνση των δικαιούχων για το ένα ενίκιο κατά 70.000 ακόμα δικαιούχους. Δηλαδή τώρα διευρύνεται η περίμετρος αυτών που δικαιούνται το ένα ενίκιο κατά 70.000 ανθρώπους.
Ναι. Προφανώς κατά 70.000 ανθρώπους σημαίνει ότι αλλάζει οικονομική βάση.
Ναι,
από
αυτό. Διευρύνεται η περίμετρος αυτών που δικαιούνται το ένα επιπλέον ενίκιο.
Ναι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτά έχουν ήδη δημοσιευθεί, ότι για την επιστροφή ενοικίου, για τη στήριξη των οικοκυριών, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια και είναι από 20 έως 25.000 ευρώ, από 28 έως 35 και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το όριο ανεβαίνει από 31 σε 39, όπως είναι με το Fuel Pass.
Σωστά.
Γιατί και στο Fuel Pass το ίδιο είναι τα μέτρα αυτά. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, εμείς σας δίνουμε μία πρόγευση, φίλες και φίλοι.
Θα κάνουν οι υπουργοί την εξειδίκευση.
Ακριβώς. Θα ακολουθήσει αργότερα τώρα το μεσημέρι η εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα άλλο ρεπορτάζ που επίσης έχει ενδιαφέρον και είναι η μέρα του σήμερα. Θα πάμε στη Βουλή, γιατί στη Βουλή σήμερα συζητείται η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών. Συζητάμε τόσες μέρες για αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ στη Βουλή. Ο συναδελφός μας ο Νίκος Τσιμπίδας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Εξέλιξη, λοιπόν. Είναι 5-13 έχουμε, είμαστε στον πέμπτο τώρα, ο οποίος έχει λάβει το λόγο. Μιλάνε δηλαδή βουλευτές στους οποίους έχει δικτύ η άρση ασυλίας. Πριν από λίγο τελείωσε ο κύριος Καραμαλής, μίλησε η κύριε Παπακώστα, ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας. Ουσιαστικά τα επιχειρήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Και μέχρι εμείς που έχουμε μιλήσει υποστηρίζουμε ότι είναι αθώοι, ότι δεν είχαν καμιά εμπλοκή, ότι δεν έχουν κάνει κανόν τίποτα παράνομο. Θέτουμε το ζήτημα, και αυτό θα συζητηθεί αρκετά, ήδη συζητιέται εδώ και μέρες από τη Γαδάκη, ότι ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή εν τέλει. Ή περικλείεται μόνο μέσα στους τείχους του Κοινοβουλίου ή είναι αφορά και σε άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη να προωθεί αιτήματα πολιτών ή να προσπαθεί ενεργητικά να τα λύσει, όπως είπε ο κύριος Τσιάρας. Έχουμε ακόμα άλλους 8, τώρα είναι ο κύριος Καφελογιάννης στο βήμα, θα έχουμε άλλους 8 οι οποίοι θα τοποθετηθούν. Εγώ να επιθυμίσω ότι είτε αρχηγοί είτε κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μπορούν να πάρουν
το λόγο
τα κόμματα, όχι και οι δύο, και έχουν για αυτοί ένα 7 λεπτό να τοποθετηθούν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μέσα στην αίθουσα της Βουλής, αυτή βλέπω μόνο από πολιτικούς αρχηγούς, οπότε θεωρώ ότι στο τέλος των
ομιλιών
τοποθετήσεων θα ζητήσει το λόγο για να τοποθετηθεί. Και από εκεί και μετά θα έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία. Το ρεπορτάζ λέει τις τελευταίες ώρες ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας, οι οποίοι θεωρούν ότι οι αδελφοί τους δεν έχουν πράξει καν τίποτα παράνομο, μάλλον πως ανατολίζονται κάποιο προς την αποχή.
Στην αποχή. Το καταλάβουμε, ναι, και το λέγαμε από χθες.
Ναι, ναι, όσοι διαφωνούν,
επιλέγουν
τη
στάση της αποχής. Ακριβώς.
Το είπε άλλωστε και ο κύριος Πέτσας ότι θα απέχει.
Ναι, βέβαια η αποχή κάνει πιο εύκολη την άρση της ασυλίας, εννοώντας ότι είναι επί των παρόντων η ψηφοφορία. Όσο πιο λίγοι είναι οι παρόντες, τόσο
μα έτσι κι αλλιώς οι ασυλίες θα έρθουν, γιατί όλη η αντιπολίτευση τις ψηφίζει. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.
Ακριβώς.
Απλά είναι άλλο κάποιος να απέχει και άλλο να είναι μέσα και να ψηφίσει.
Θέλει
όχι.
Με έναν τρόπο να διατυπώσει τη διαφωνία του με αυτό. Δεν έχει άλλο τρόπο.
Με ένα πιο ήπιο τρόπο.
Αυτό. Ένα συμβατό τρόπο.
Η μαζικότητα αυτής της στάσης, αν θα είναι δηλαδή μαζική ή όχι.
Τι λέει το ρεπορτάζ, Νικόλα μου?
Νομίζω ότι έχει καταλαγιάσει λίγο αυτό το κύμα της μαζικής αποχής τις τελευταίες ώρες, αλλά να το δούμε, γιατί
αρκετά
οι κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους, ενώ έχουν εκφραστεί σε πηγαδάκια, σε συζητήσεις, αλλά στο τέλος η στάση εντός της αιθούσης ολομέλειας...
Θα είναι ήπια, ξέρεις γιατί, Νίκο, γιατί έγιναν τα σχετικά τηλεφωνήματα, έγινε το σχετικό πολιτικό μασάζ και πρόσεξε και κάτι άλλο σημαντικό, δεν θέλουν οι βουλευτές να δώσουν λαβή σήμερα να μην συζητείται ως πρώτο θέμα τα μέτρα του Πρωθυπουργού, αλλά η απουσία των βουλευτών.
Ναι, έχει δίκιο. Είναι μια συγκυρία εξάλλου πάρα πολύ πυκνή, με πάρα πολλές εξελίξεις μπροστά μας. Αυτή είναι μια μεγάλη, μία εξ αυτών, και είναι και μεγάλη, έτσι.
Ακριβώς.
Και θα περιμένουμε από εδώ και σε εξής να δούμε τη δεύτερη φάση, τι είναι αυτή. Να έρθει η πρόταση, δηλαδή, των 30 βουλευτών για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
Για τους υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή.
Ακριβώς, εκεί να δούμε πάλι τη στάση της συμπολίτευσης, ποια θα είναι.
Σωστό, και να θυμίσουμε ότι η κυρία Ραπατζή από μόνη της έχει ζητήσει με δήλωσή της τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής πριν τη ζητήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς, οπότε όπως βλέπουμε ο πολιτικός χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα με πολύ πυκνά γεγονότα. Εξάλλου είμαστε ουσιαστικά κοντά στο ένα έτος πριν τις εκλογές. Κάποτε αυτό το άτομο το λέγαμε για την προεκλογική περίοδος, αλλά εδώ μου φαίνεται η ένταση που φέρνει σε προεκλογική περίοδο έχει ξεκινήσει ήδη μήνες πριν.
Ωραία.
Τώρα.
Για να δούμε.
Ευχαριστούμε Νίκο. Γεια σου Νίκο Τσιμπίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα.
Και να πούμε πριν για το επίδομα που είπαμε για τις οικογένειες με παιδιά, των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα δοθεί τον Ιούνιο, θα δοθεί χωρίς να χρειάζεται αίτηση. Δηλαδή με βάση τα οικονομικά στοιχεία και τα φορολογικά της κάθε οικογένειας, όποιες οικογένειες το δικαιούνται θα πιστωθεί το ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών χωρίς να χρειάζεται αίτηση του πατέρα ή της μητέρας.
Μουσικό σχόλιο για να επιχειρήσουμε να συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας σε λίγο στις Βρυξέλλες, διότι μάλλον έχει ανακοινωθεί και το πακέτο μέτρων της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Επί της ουσίας είναι, να το πούμε αυτό, ότι είναι η δεύτερη φορά, το λέγαμε και πριν από λίγο, σε λιγότερο από 5 χρόνια από το COVID, πόσο είναι, που η Ευρώπη βρίσκεται πάλι αντιμέτωπη με το θέμα της ενεργειακής κρίσης και το κόστος της. Να το, την έχουμε την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες.
Ό,τι έλεγα, ότι για δεύτερη φορά η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το κόστος ενεργειακής της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και χρειάζεται να ανακοινώσει μέτρα.
Ακριβώς, και νομίζω ότι μία από τη βασική στόχευση που αν κάνουμε την άκρη, αν μπορούμε να.
Ανακοινώθηκαν τα μέτρα, ανακοινώθηκαν.
Ναι, ανακοινώθηκαν. Ωραία. Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου.
Ωραία, ωραία.
Θα σας πω ότι πάνω σε αυτό που εσύ αναφέρθηκες έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί νομίζω έχεις πιάσει ακριβώς το νόημα. Γιατί αν παραμερίσουμε αυτό που συμβαίνει τώρα, που φυσικά δεν γίνεται να το παραμερίσουμε, την ακρίβεια και τις ελλείψεις στα καύσιμα. Αυτό που ουσιαστικά ανακοίνωσε η Κομισιόν και με αφορμή φυσικά αυτή την ενεργειακή κρίση είναι ακριβώς αυτή η επιτάχυνση της μετάβασης. Νομίζω θα δούμε πολύ την καθημερινότητά μας να αλλάζει μέσα από το σχεδιασμό της Κομισιόν.
Έχουμε πράσινη μετάβαση, αυτό εννοείς?
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Έχουμε επιτάχυνση της μετάβασης.
Μάλιστα.
Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι η μετάβαση δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, καθώς θα προσπαθήσει να προχωρήσει μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο σχέδιο δράσης για την ηλεκτροδότηση που θα ανακοινωθεί το καλοκαίρι, έτσι ώστε να γίνει αντικατάσταση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές. Άρα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
Επίσης, και στις μεταφορές έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί υπάρχει το μείζον θέμα των αεροπορικών μεταφορών, έτσι.
Ακριβώς. Ενώ στα βραχυπρόθεσμα, παρόλο που ξεκινάμε ανάποδα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι που θα επηρεάσουν άμεσα τη ζωή μας το επόμενο διάστημα, είναι ότι περιλαμβάνει ένα σχέδιο για καλύτερα ηλεκτρικά δίκτυα. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερη πράσινη ενέργεια, φθηνότερο ρεύμα.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά θέλει να προχωρήσει, να αλλάξουμε από τα ορυκτά καύσιμα, να προχωρήσουμε στην ηλεκτρική ενέργεια.
Αυτά βέβαια είναι τα μακροπρόθεσμα. Μέτρα άμεσα που θα τα δει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης στην τσέπη του υπάρχουν?
Βεβαίως, πάμε να τα δούμε.
Αυτό.
Είναι χρήματα και στήριξη για την αντιμετώπιση της ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει προγράμματα εισοδηματικής στήριξης, ενεργειακά κουπόνια, τα vouchers που λέμε, μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια για ευάλωτα νοικοκυριά και περισσότερη ελευθερία στα κράτη να δίνουν ενισχύσεις. Ενώ επίσης δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέσα από την ευελιξία που δίνει στις εθνικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μια έκτακτη βοήθεια σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, άρα εστιάζουμε.
Λογικά, με βάση αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα στις Βρυξέλλες, η κυβέρνηση, η ελληνική και οι υπόλοιπες μπορούν να δώσουν ένα πακέτο μέτρων πέρα από αυτά που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, σωστά?
Ναι, νομίζω ότι αυτό περίμεναν οι περισσότεροι.
Αυτό περίμεναν, ήταν αυτό που συζητούσαν όλο αυτόν τον καιρό.
Τη στήριξη της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να προχωρήσουν συντονισμένα. Γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να έχουν ένα συντονισμό μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο νομίζω τώρα στις μέρες μας, ειδικά με τα ενεργειακά αποθέματα, έρχεται πιο έκτακτα στην επικαιρότητα.
Αυτό έχει...
όμως θα γίνει.
Ναι, ναι. Έχει ακουστεί καθόλου αν θα υπάρξει ρήτρα, ούτως ώστε τα χρήματα που θα δοθούν να μην επηρεαστεί το έλλειμμα ή το χρέος ή οτιδήποτε άλλο ή το πλεόνασμα της κάθε χώρας?
Πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν θα υπάρξει ρήτρα, αλλά θα υιοθετήσει η Επιτροπή ένα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, το οποίο είναι και αυτό το οποίο θα παρέχει την πρόσθετη.
Το θέμα της ρήτρας το είχαν θέσει οι περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις και το ξέρεις πολύ καλά. Το είχαν συζητήσει.
Ναι, ναι, ναι. Και ο Πρωθυπουργός είχε πει για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Θέλω να
Είχε αποκλειστεί, αν θυμάστε, και από τον πρόεδρο του Eurogroup ότι
ακριβώς
δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε ακόμα.
Αυτό το ενδιάμεσο μέτρο τι σημαίνει, δηλαδή πώς θα γίνεται?
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια χαλάρωση, μια ευελιξία από το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.
Μάλιστα.
Από την Επιτροπή ως προς τις εθνικές κυβερνήσεις, προκειμένου να προχωρήσουν στοχευμένα σε αυτά τα τρία σημεία.
Είναι τηρουμένων των αναλογιών ό,τι έγινε με τα μέτρα του COVID.
Ακριβώς.
Αυτό
ακριβώς
είναι. Ό,τι έγινε
είναι
τότε που βγήκαν όλα τα προγράμματα εκτός. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι, γιατί κάπου ανέφερες για την αλλαγή σε φορολογική πολιτική, αν κατάλαβα καλά, σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια και τους φόρους της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλά το κατάλαβα? Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
Ναι, καλά το κατάλαβες. Επίσης, να ξέρετε ότι χρειάζεται να τα διαβάσω και εγώ ξανά. Γιατί
το φαντάζομαι και δεν έχω και καμία πρόθεση να σε δυσκολέψω, αλλά είναι ένα κομβικό σημείο για το κόστος της ενέργειας και μάλιστα της ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά εδώ στην Ελλάδα.
Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων μεταξύ των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ. Θεωρείται ότι είναι ένα μεγάλο χαρτί που έχει στα χέρια της Κομισιόν πριν από όλα αυτά, πριν συμβούν όλα αυτά. Και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί έχω πάρει μέρος σε πολλές off the record ενημερώσεις από τον Επίτροπο.
Αυτό από το Γιόγκερσεν, λες, έτσι.
Ακριβώς, τον Επίτροπο Ενέργειας. Αυτό το σχέδιο για την ενίσχυση των δικτύων θα περιλαμβάνει μία νομοθετική πρόταση, η οποία θα έρθει το επόμενο διάστημα, για τα τέλη δικτύου και τη φορολογία. Και αυτό που θέλει να διασφαλίσει αυτή η νομοθετική πρόταση είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και φαντάζομαι,
μάλιστα,
φαντάζομαι με βάση αυτά που μας είπες, ότι θα δοθεί και μία νέα όθηση στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη.
Ενεργειακή αυτονομία μέσω καθαρών πηγών, εκεί είναι το θέμα της Ευρώπης.
Επειδή είπε για ηλεκτροκίνηση στα μέσα μεταφοράς ή γενικώς στις μεταφορές, φαντάζομαι ενδεχομένως να δοθεί και μια νέα όθηση με νέα πακέτα, με νέες επιδοτήσεις όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είτε είναι μέσα μεταφοράς, είτε είναι αυτοκίνητα.
Αν είναι, δεν ξέρουμε τώρα. Εμείς κάνουμε μια συζήτηση εδώ, θα είναι ένα μακροπρόθεσμο μέτρο, γιατί εδώ καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα και κατευθείαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης.
Θα είναι το καλοκαίρι, δηλαδή ήδη σχεδιάζεται αυτή η δράση, όπως το λένε, για την ηλεκτροδότηση. Μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Η Κομισιόν κάνει λόγο για ένα φιλόδοξο στόχο. Mm. Φιλόδοξο στόχο, ο οποίος βέβαια φαίνεται αυτός ο στόχος να παίρνει ένα πουσάρισμα από την ενεργειακή κρίση, παρόλο που μέχρι τώρα νομίζω υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, έτσι ώστε να γίνει άρση των εμποδίων στην ηλεκτροδότηση. Και το στίχημα είναι και στη βιομηχανία. Δεν είναι μόνο στις μεταφορές. Θέλει να προχωρήσει στην στην ηλεκτροδότηση, στις βιομηχανίες, αλλά και στα κτίρια.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό που ξέραμε, το φυσικό αέριο που είχαμε τα
πέρα. Να θερμαίνονται τα κτίρια ή να δροσίζονται με ηλεκτρική, με τους λεγόμενους θερμοπομπούς ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που υπάρχει ήδη και εδώ και που λένε πολλοί ότι μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια.
Όλα αυτά όμως από καθαρές πηγές.
Ναι.
Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε για τις πρώτες πληροφορίες. Είναι ενδιαφέρον και αυτό και ήρθε σήμερα να συμπληρώσει, να κουμπώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση.
Με όλα αυτά.
Όλα όσα ακούσαμε. Καλή συνέχεια. Τι καιρό έχετε στις Βρυξέλλες?
Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό.
Άντε.
Έχουμε κάνει το χατήρι μας, χαμογελά και έχουμε ήλιο.
Ωραία, χαμογελάστε λοιπόν, άντε.
Ξέρετε, εδώ στις Βρυξέλλες όταν βγαίνει ο ήλιος είναι σαν να φωτοσυνθέτουν όλοι.
Ναι.
Σωστό.
Έχετε χαρά σε Ευαγγέλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Άρα, Ευαγγελία, τις επόμενες εβδομάδες, φαντάζομαι, γιατί πρέπει κάπως να όλα αυτά να κουμπώσουν, περιμένουμε και νέα μέτρα από την κυβέρνηση πια. Όσον αφορά την ενέργεια, στο πλαίσιο των εξαγγελιών της Ευρώπης.
Αυτό είχα σκεφτεί, έτσι το αποκωδικοποιώ και εγώ και το συζητάγαμε και εκτός αέρα. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Καθόλου τυχαίο δεν θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα τα μέτρα που σήμερα θα ανακοινώνονται. Θα δούμε τι ανάσκει. Και κυρίως πρέπει λίγο να ξαναγυρίσουμε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, πριν από 5 χρόνια, COVID. Πώς απελευθέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλια τα οποία μπορούσαν οι κυβερνήσεις να διαθέσουν χωρίς να μπαίνουν στο...
Και να πούμε ότι το δεύτερο μέτρο μετά από αυτό που σωστά αναφέρεις, ποιο ήταν? Το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε αν συνεχιστεί η κρίση για καιρό...
Καλά, μην το φτάνεις ως εκεί, γιατί η Ευρώπη έχει άλλα θέματα.
Έχει,
και δεν είναι στην ίδια κατάσταση.
Πρόσεξε, καταρχάς της έφυγε ένας τεράστιος πονοκέφαλος με τον Όρμπαν. Ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ξεμπλοκάρει το δάνειο των 90 δις.
Εντάξει, της έφυγε αυτό, θα το δούμε όλο αυτό, γιατί παίζει λίγο με τη φωτιά. Είπα ξύπα, είναι και ο καινούριος Ούγγρος.
Εντάξει, αλλά αυτή
αλλά θα το δούμε.
Έκανε.
Όμως η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα momentum πάρα πολύ δύσκολο. Έχει
θέματα
θέματα της ασφάλειάς της, που μιλάμε για εκατοντάδες δις. Το θέμα της Ουκρανίας που είναι ανοιχτό, την απειλή του Τραμπ που πάβει πλέον τη χρηματοδότηση, είναι πάρα πολλά.
Σωστά.
Μην προσβλέψεις εσύ λοιπόν, ας
κρατήσουμε. Όχι, γενικά λέμε, για όλους μας είναι αυτό. Να πούμε επίσης ότι θα γίνει σύνοδος κορυφής άτυπη στην Κύπρο, νομίζω είναι
την
Πέμπτη ακριβώς, και την Παρασκευή ο πρόεδρος Μακρόν θα έρθει στην Αθήνα. Και μαζί με τον Πρωθυπουργό. Με τον Πρωθυπουργό θα πάρει μέρος σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα διευθύνει ο Αλέξης Παπαχελάς. Και θα μιλήσουν για το μέλλον της Ευρώπης από κοινού.
Ωραία.
Θα μια συζήτηση συνέντευξη.
Εσάβριο τα υπόλοιπα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια χαρά.
Καλημέρα.
Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ. Κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο, σαν τοπίο του βυθού. Ανθισμένες κερασιές και απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι είναι για να αποκοιμηθώ. Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα, ναι, στα μέρη τα παλιά, στο γαλάζιο χρόνο σου χρυσό μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ημέρα τα πόδια σου ακουμπάς. Τόσα χρόνια πάλευα μόνος στα τυφλά και ταξίδεψα και αρρώστησα και πέρασα πολλά. Τώρα όμως πλάι σου και πάλι περπατώ μες στα χρώματα του κήπου σου και δίπλα.